God dag. Det er hyggelig å se så mange, selv om det er rett før påske og påskeferie. Og det skyldes selvfølgelig at vi på nytt har besøk av Safet Bektovic med en forelesning knyttet til Koranens etikk og hadith-tradisjonen. Vær så god.
God dag også fra min side. Sidste gang talte vi om hovedbegreber inden for islamisk etik, om islamisering af den gamle arabiske samfund i løbet af Mohammeds tid og Koranen. Men i dag tager vi udgangspunkt i islams fundament, islams skriftlige fundament, Koranen og hadith. Koranen er muslimernes hellige skrift, og hadith er overleveringer om profeten Mohammed, hans udtalelse og historie om hans måde at handle på. Og disse to ting udgør som sagt fundament, det teologiske fundament af islam, men også det etiske fundament. Og jeg har tænkt mig at fortælle om Koranen og hadith, om deres status i islam, om eksempler på hadith-etik, om hvorvidt der kan tales om en koranisk etik, eller om Korans moralitet, fordi der er to forskellige ting, som vi kommer til at se, om etisk-moralske principper i Koranen, om narrativ dydsetik i Koranen, som har en central plads i Koranen. Og så vil vi tage nogle hovedbegreber og betragte dem analytisk. Og i den sammenhæng vil vi prøve at se nogle komparative aspekter mellem Koranen og Nyt Testamentet. Nemlig når det gælder komparation mellem retfærdighed, som er et centralt begreb i islam, og kærlighed, som er et centralt begreb i Nyt Testamentet. Og det giver også et grundlag for en mere general og principiel komparation mellem islam og kristendom, som to religioner. Og til sidst vil jeg præsentere det koranisk-islamiske menneskesyn. Og det er på baggrund af det syn, vi taler om koranisk etik eller islams etik. Eller sagt det på en anden måde, vi kan jo tale om etik baseret på forskellige menneskesyn. Der er nogle, der argumenterer for eksempel for, at der ikke findes en decideret kristen etik, men en etik baseret på det kristne menneskesyn. Tilsvarende er der nogle, der argumenterer for, at der ikke findes en decideret islamisk etik, men en etik baseret på islamisk menneskesyn. Og derfor er det meget relevant at se, hvad det islamiske menneskesyn går ud på. Og det er igen Koranen, som er udgangspunkt. Koranen betyder oprindeligt tale, Guds tale eller recitation. Og så kan man forstå, at Koranen er en tale, der er kommet fra Gud til Mohammed. Det er en åbenbaring. Og denne åbenbaring fandt ikke sted på en enkelt dag eller nogle dag. Det var en længere periode, som I kan se, på 22-23 år, hvor Mohammed modtog de forskellige åbenbaringer. Og det er i det tidsrum fra 610 til 632. Først efter Mohammeds død var de åbenbaringer skrevet ned i en bog. Og bogen hedder Kitab. Så denne bog identificerer vi i det med Koran, og det er muslimernes hellige skrift. Under Mohammeds levetid var de åpenbaringer husket ordene og skrevet ned i fragmenter på forskjellige materiale som var tilgjengelige på daværende tidspunkt, for eksempel leder, papyrus, nogle. Men der var ingen, der samlede dem, som min bog eller en samling af åbenbaringer. Dette fandt sted først cirka 20 år, 15 eller i den periode, 15 år efter profetens død, under den tredje kalif Uthman. Hvad gjorde kalifen Uthman? Han samlede alle de fragmenter. Han samlede folk, som kunne hele åbenbaringen uddannet, som kunne huske det. Han nedsatte en kommission, og så blev åbenbaringerne samlet i en bog, redigeret, det vil sige struktureret på en bestemt måde, så fik vi den endelige version af Koranen, som den dag i dag er den samme. De der 114 kapitler. Der er en del diskussioner om, hvorvidt det skete under kalifen Uthman, eller senere, eller måske tidligere. De vestlige korankritikere påstår, at Koranen var samlet lidt senere. Kalifen Uthman tog initiativ til det. Men der er også muslimske koraneksperter, som faktisk påstår, at Koranen var allerede samlet før kalifen Uthman. Men det er så en eksegetisk spørgsmål, og også historisk religiøs spørgsmål. For os er det vigtigst, at Koranen skal forstås som den vigtigste kilde i islamisk etik, og den byder på forskellige former for etik, principetik, påmindelsesetik, visdomsetik, pligtetik, narrativ og preskriptiv etik. Det betyder, at der er flere etiske udtryk i Koran, som kan tolkes på forskellig vis. Det kommer vi tilbage til. Hadith betyder oprindelig nyhed, fortælling, og almindeligvis oversætter vi hadith som profets traditioner. Det er Mohammeds udsagn, fortællinger om ham, om hvad han har sagt og gjort. De mest autoritative hadith-samlinger er Bukhari, især hans døds år, altså han døde 870. Og det så cirka 140 år efter Muhammed. Og så næste autoritative hadith-samling er Muslim. Og det er de to sunni-muslimske samlinger, som er mest kendte og anerkendte. Og så er det også en shiitisk hadith-samling. Disse hadiser, eller traditioner, er den vigtigste supplement til Koranen. Og de konkretiserer de koranske principper og forskrifter. Og de udgør også et grundlag for en praktisk religion, eller praksisorienteret fortolkning af Koran. Netop fordi de konkretiserer det, der ikke er specifikt i Koran. For eksempel foreskrives der bøn i Koran, men det er kun ifølge hadiser, vi kan jo forstå, hvordan den rituelle bøn i islam skal praktiseres. Mohammed selv udgør den bedste moralske eksempel for muslimer, og er et forbillede til efterfølgelse. Og hvordan vi forstår begrebet efterfølgelse af Mohammed, igen via disse traditioner, via hadith. Og på den måde er hadith også et grundlag for den omfattende sharia-baseret etik, den preskriptive etik. Eksempler på hadith-etik. Først noget om akhlak, det begreb, som vi talte sidste gang om, som kan oversættes som moral eller god karakter. Jeg er blevet sendt for at fuldkommen gøre akhlak. God opførsel er den bedste dyd. Det kommer fra samlingen muslim. Noget med hensigt. Gerningerne dømmes efter hensigt. Her tales der mere om den endelige dom, som er Guds dom. For vi kan jo i vores almindelige liv ikke dømme folk efter hensigten. Det er ret utilgængeligt. Vi har handlinger, som vi kan forholde os til, og så kan vi bare gætte, hvad hensigten var. Men Gud kan gøre det. Og hadith var sagt i en kontekst, hvor man skal skelne mellem menneskeligt og Guds dom. Ren hjerte. Der findes en kødelig del af kroppen, siger profeten. Det er alle sammen profetens udtalelse, det vil sige Muhammeds udtalelse. Hvis den er sund, så er hele kroppen sund. Hvis den er ødelagt, er hele kroppen ødelagt. Pas på, den del er hjertet. Hjertet. Ja. Og så den gyldne regel. Igen en udtalelse af Muhammed. Ingen af jer kan være rettroende, indtil han ønsker det samme for sin bror, som han ønsker for sig selv. Disse udtalelser, disse hadis, afspejler meget konkrete opfordringer til moralsk opførsel, som har en moralsk etisk appel, meget vigtig for muslimerne. Og i den forstand er profeten et moralsk forbillede. Jeg har nogle navne, og det er ikke tilfældige navne. Fazlur Rahman, Toshihiko Izutsu, George Hourani, og lidt længere ned, Majid Fakhri, Abdul Karim Sorush. Hvis I skal læse noget om islamsk etik, så er det faktisk disse navne. De har beskæftiget sig mest med islamsk etik. Men de er ikke enige om Korans etik. De tre første påstår, at Koranen indeholder og udlægger en række etiske begreber, som står i et indbyrdes forhold med hinanden og udgør grundlag for Korans etik. Korans etiske grundlag suppleres som med hadith, som vi lige var inde på, og tilsammen danner de grundlag for islamsk etik. Og de forskellige etiske teorier, man kender inden for islam. Men de to sidste, Majid Fakhri og Sorush, de to muslimske filosofer, de er uenige. De siger, at Koranen indeholder en række moralske indsigter og refleksioner, men ikke en endelig etik, som systematisk betragtning af moral. Derfor kan der kun tales om koransk moralitet. Måske kan man sammenligne det med Bibelen. Og det gælder også en moderne distinktion mellem etik og moral, hvor etik er refleksion over moral. Og i den forstand giver det mening, at man siger, at Koranen har ikke en egentlig etik. Koranen er ikke så en analytisk, diskursiv værk om etiske problemer. Der er en række opfordringer, der er en række principper, foreskrifter, fortællinger, som har en vigtig moralsk betydning. Og i den forbindelse kan man snarere tale om koransk moralitet. Men hvis man går dybere at fortolke sammenhæng mellem de forskellige begreber, så kan man måske alligevel sige, ja, vi har allerede i Koranen en basis for en etik, som dog ikke er færdig udviklet. Ja. Ikke modsætning, det er bare to niveauer. Nej, jeg mener ikke direkte modsætning, men man kan jo måske også diskutere, hvorvidt der er en decideret specifik bibelsk etik, eller noget, der svarer til bibelsk moralitet, ja, som bygger på fortællinger og andre normative og elementer, der er i Bibelen. Det er snarere parallel. Korans etik. Altså nu uanset om vi taler om etik eller moralitet. Disse to har sit udgangspunkt i en teologisk refleksion. Der refererer man hele tiden til Gud. Dog findes der rigtig mange referencer til de konventionelle normer og værdier. Uff. Når man siger, at Korans etik eller moralitet er teologisk, så ekskluderer det ikke, at den også er værstlig. At den også tager hensyn til denne verden og de værstlige normer og konventioner, som ikke er religiøse, nødvendigvis. Så motiver for islams etisk-moralske praksiser ligger både i troen og eskatologi. Disse to hænger sammen. Men også i fornuften og denne verden. Det sidste princip, som vedrører islamsk etik, er, at det religiøse og det etisk-moralske hænger sammen. Det er i virkeligheden meget svært at adskille det religiøse og det etiske i Koranen. Etisk-moralske principper i Koranen. Den vigtigste vedrører adskillelse mellem det gode og det onde. Al-khayr al-shar. Og det er grundlag for en påmindelsesetik. Koranen påminner muslimerne om forskellen mellem det gode og det onde. Og lægger ud også med nogle regler, hvordan man tilrettelægger sit liv i forhold til det princip. Og ikke kun det, Koranen opfordrer til det gode, og fraråder eller forbyder det onde. Og dette er blevet en vejledende princip i sharia-læren om det tilladte halal og det forbudte haram. Det vil sige, ud fra et hovedprincip i Koranen, har man udviklet ikke kun etik, men også en lov, som ovenikøbt baseres på etik, det er sharia, hvor man har, som vi så sidste gang, forskellige regler og forskellige kategorier. Alt mellem det ønskeværdige og det forbudte. Og så to citater. Vi vil sætte jer på prøve med ondt, skær og godt, som en fristelse, og til os bliver I bragt tilbage. Dette liv er en slags prøve, hvor man hele tiden skal forholde sig til de to hovedkategorier, og så vender man sig tilbage til Gud. Den, der har gjort et støvgræns vægt af godt, en lille smule af det gode, vil se det. og den der har gjort et støvgræns af ondt skær, vil se det. Det vil sige, intet bliver forspildt. Gør I noget godt, så får I en belønning ifølge systemet af sharia. Hvis I gør noget ondt, så får I en straf. Og så diskuterer man. Belønning, straf, tilgivelse. Denne og den kommende liv. Et andet princip, som det hedder på arabisk, al-ma'ruf al-munkar, det vil sige, det rette, eller det urette, ofte identificeres det rette med det gode, og urette med det onde. Hvis noget er ret og rigtigt, så er den godt og omvendt. Og det er en reel etik, eller værdietik. Hvorfor reel eller værdi? Netop fordi, at man betragter det rette, det rigtige, som en værdi. For Gud har ikke foreskrevet noget, hvis det ikke har en værdi. Og det rette svarer til det, Gud har foreskrevet i Koran. Et vers siger, lad dig af jer blive nogle, som kalder til det gode, som forordner det rette og forbyder det urette. Tanken er, at der skal være nogle blandt muslimerne, som kalder til gode, som er med til at udbygge, udforme et system, både i deskriptiv og normativ forstand, og som har en hovedrolle. Koranen specificerer ikke, hvem disse skal være, men man kan jo forstå ud fra andre skrifter og ud fra profetens tradition, at der skal vise kompetencer. For det er ikke alle, og det er ikke tilfældige muslimer, selvom det sker i virkeligheden, der tager den position. Og prøver at regulere livet på deres egen hånd. Hvis de mener, at Gud har tænkt på dem. Det tredje princip er albir al-taqwa, fromhed og retfærdighed. Og dette afspejler en dydsetik. Og et af Korans verser, som redegør for begrebet fromhed, er fromhed, eller retfærdighed, består ikke at I vender ansigterne mod vest eller øst. Sand fromhed er at tro på Gud, på dommedag, på englene, skrifterne, profeterne, og at uddele, at give noget til andre mennesker. Eller fromhed, retfærdigheden, findes hos den, der frygter Gud. Hvis vi går videre for at forstå Korans begreb om det ægte menneskelige etiske og moralsk mål, som betegnes med begrebet ihsan, og ihsan betyder oprigtighed, god karakter, perfektion, så kan vi læse lidt i de to verser. Det, der tror og gør gode gerninger, det er perfektion. Altså, det er ikke kun tro, men også gode gerninger. Vi lader ikke lønnen gå tabt til nogen, der handler godt. Eller Koran 4, 36. Vær god mod sine forældre og slægtninge, mod forældreløse og fattige, mod dine naboer, dem, der er i slægt med dig, og dem, der ikke er i slægt med dig, muslimer. Der er sikkert en parallel til Nye Testamentet også her. Og hvis man ikke gør det, hvis man ikke gør gode gerninger, så skader man ifølge Koranen primært sig selv. Gør man noget uret mod Gud, gør man noget imod Koranens forskrifter og andre mennesker, så har man skadet sig selv. Og det afspejles ved en historie, som vi kender fra Moses, mens Moses er oppe på sine og må tage ombaringer, så lever hans folk alligevel en guldkalv. Og så står der, det var ikke os, de ramte med sin uret. De slåede dem selv. Så de gjorde noget ånd imod dem selv. Den, der overtræder Guds forordninger, og her tales det i denne vers om menneskernes forhold til kvinder, de handler uret mod sig selv. Og det er noget med sjælen, selvet, samvittighed. Koranen skelner mellem tre lag af selvet, eller sjælens moralske udvikling. Først en sjæl, som er tilbøjelig til at gøre det forkert. Man kan godt sige, den naturlige sjæl, den naturlige selv, mennesket af sin natur, tilbøjelig til at gøre det forkert. Selv en sjæl, som går i rette med sig selv, som er selvkritisk, og som kommer til at reflektere over det gode og det onde. Og til sidst, en sjæl, som har fundet fred. Og det afspejler en moralsk udvikling og dødsetik. Det er ikke kun principper, og det er ikke kun regler, men i høj grad fortællinger i Koranen, der har en etisk moralsk appel. Eksempler på den slags fortællinger har vi i tre kapitler. Den første er kapitel 14, som hedder Abraham. Og den fortæller, hvordan Abraham søger Gud og rejser sig imod sin slægts tradition. Abrahams slægt var politeistisk religiøs, de havde deres afguder, idoler, men Abraham søgte efter en transcendent Gud. Det er en stavefejl. Hans vej afspejler en bevægelse fra afgudsdyrkelse til monoteisme. Og han ender med at være den perfekte monoteist. Hanif. Og denne fortælling og denne kapitel er en central kapitel i Koranen. Og der tales der om Abraham som et forbillede for muslimer. Et monoteistisk forbillede, og der står der også, at Abraham hverken var kristen, jøde eller muslim i den koraniske forstand, men troensfader. Og det er både Bibelen og Koran, der har samme syn. En anden fortælling, den er fra kapitel 10, som hedder Jonas. Og den fortæller om den episode, samtale mellem Moses og farao, hvor Gud beordrer Moses at tale pænt til farao. Det må jeg undskylde det. Det skal være farao. Moses skal tale pænt til farao, ikke til sig selv. Til trods at farao er forbryder, må jøderne og opføre sig som Gud på jorden. Det er igen en stavefejl. Gud hjælper det gavmilde og tålmodige. Gud hjælper Moses og jøderne. Og denne historie skulle give en appel, at god karakter, opførsel, snak er den bedste vej. Og den følger med en god resultat ved Guds hjælp. Og til sidst, et mønstrefortælling om Josef. Josef, som blev forført af en smuk pige, det er Potifars hustru ifølge Bibelen, eller Zuleika ifølge den muslimske tradition. Men han behersker sig selv og overvinder sine begær. Og han siger, jeg frikender ikke mig selv. Sjælen, naturen, påbyder det onde begær, men min herre forbarmede mig. Min herre er tilgivende og barmhjertig. Og hvad sker der så? Josef tilgiver også sine brødre, som ønskede at hævne sig imod ham, fordi han selv var tilgivet. Og det afspejler også det tidlige skala med tre sjæls niveau. Den første, som har en tilbøjelighed til at gøre det onde. Og det siger Josef også. Sjælen påbuder. Han siger påbuder. Sjælen ønsker det onde. Men man kan overvinde sjælens leveste natur. Analyse af hovedbegreber. Bir og takwa. Det er to hovedetiske begreber i islam. Begrebet bir forekommer kun 8 gange i Koranen, men ifølge Fakri udgør by Koranens moralske grundlag. Hvorfor? Fordi den omfatter både ens relation til Gud, ens relation til andre mennesker og til sig selv. Og afspejler således helheden af islam. Så bir er den mest omfattende begreb, omfattende, mere omfattende end takwa. Ifølge Koranen 2:189, retfærdigheden inkluderer Guds frygt. Er ikke identisk, men inkluderer Guds frygt. Takwa, ifølge Fazlur Rahman, er Koranens vigtigste begreb. Det udgør kernen i Guds forhold til islam. Gud elsker de gudfrygtige. Man kan nu tale om, hvad er det mest omfattende, men hvad er det mest centrale? Takwa relaterer til samvittighed og afspejler sammenhæng mellem iman, det vil sige tro, det indre, og islam, religion, det ytre. Og takwa, eller Guds bevidsthed, opnås ved at tilstræbe retfærdighed som vidne foran Gud, og ved at udvise medfølelse med andre mennesker. Som det står i Koranen, I der tror, I skal varetage retfærdigheden som vidne foran Gud. Dette ligger tæt på Guds frugt. Eller, glem ikke at vise hinanden storsind. Det hænger sammen med Guds frugt. Ifølge Izutsu Toshihiko har takwa en afgørende betydning i forhold til islams brud med jahiliya, som vi talte sidste gang. Den moralske arrogance og hovmodighed. For Koranen fremstiller takwa som en modsætning til hovmodighed. Og bir og takwa, disse to centrale begreber, står også i en social sammenhæng, hvor Koranen siger, hjælp hinanden med fromhed, retfærdighed og Guds frygt. Når vi har sagt, at bir og takwa er centrale etiske begreber i Koranen, så kan man sammenligne det med det centrale i Nye Testamentet. Hvis bir er en sammenfattende udtryk for Koranens moral, og det er ifølge denne analyse, og ifølge alle dem, der har beskæftiget sig med Koranens etik, så kan den sættes i relation til ekvivalent, der er i Nye Testamentet, nemlig det dobbelte kærlighedsbud. Og så læser vi i den centrale vers. Fromhed består ikke, at I vender jeres ansigter mod øst eller vest, men retfærdig er den, der tror på Allah og den yderste dag, og englene og bogen og profeterne, og som af kærlighed til ham giver af sin ejendom til slægtningerne og de forældreløse og de fattige, og den vejfarende og de, der bedende og til lyskøbelse af de fangens slaver, og som holder fast ved bønnen og betaler zakat, det vil sige social skat og almisse, og de, der opfylder deres løfte, når de har afgivet det, og de, der er udholdende i trængsler og nød og i krigstid. Sådanne er de, der er sande troende, og sådanne er de gudfrygtige. Og det er det centrale vers i Koranen om, hvad det vil sige at være retfærdig. Og være retfærdig er det, der er tættest på at være sand troende. Når alene læser vi i det nytestamentlige doble kærlighedsbud, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele din sind, af hele din styrke. Fra Markus, og du skal elske din næste som dig selv. Mange muslimer opfatter retfærdighedens bud som det vigtigste bud i Koranen. Ifølge mange kristne er det doble kærlighedsbud i kristendoms centrale bud, som erstatter de 10 Moses bud. Retfærdighedsmotivet står i centrum både i Koran og det gamle testament. Så i den forbindelse er Koran mere tæt på det gamle testament end på det nye. Gud er retfærdig, altså det er det samme begrundelse, over mennesker, og han forventer, at mennesker er retfærdige over ham og mod hinanden. Retfærdigheden relaterer til overholdelse af loven, pagt. Det gælder både Koran og Gamle Testamente. Og Gud advarer om konsekvenserne for ulydighed, straf. Så når vi taler retfærdigheden, så er det mere paralleller mellem Koran og Gamle Testamente. Det nye testamente tager udgangspunkt i Jesu liv, hans forkyndelse og død. Og så her finder vi naturligvis Guds retfærdighed. Men Gud lever ikke en pagt med mennesker. Han foretager en falsk akt. Gennem Jesu død og opstandelse bliver menneskerne løskøbt for deres synd, og dermed løftet tilbage til en ny tilstand, som den var før, det vil sige før synd kom til verden. Vi kommer tilbage til denne parallel, når jeg vil præsentere det koranske menneskesyn. Islam kender også til Guds kærlighed, ligesom kristendom kender til retfærdigheden, men gerningerne spiller ikke den samme rolle. Altså, i kristendom spiller gerningerne ikke den samme rolle, i hvert fald ikke i den lutheranske kristendom, som de har i islam. For som I så lige før, står der, de der tror og gør gode gerninger. Det er en sætning, som gentages i Koran hele tiden. De der tror og gør gode gerninger. De frelste ifølge Koran er også dem, der tror og gør gode gerninger. Enten skal vi have en pause nu, og så fortsætter vi med det koranske islamiske menneskesyn, fordi det er lidt omfattende, jeg kan ikke gøre det færdigt på 5 minutter. Eller, hvad siger du? Ja, lad os se en pause. Hvor lang pause skal det være? 10 over. Ja, 10 over 11.